Сәлем, көк бар шүндегі үлкен, кіші аға бауырлар сәлеметсіздер ме? Алдыңғы жолғы тұрлы себебен өтпей қалған қимылымыз осы айдың 8 күні, яғни бір айдың 8 күні, аптаның жексенбі күні. Парошек жақтағы майданда өтетін болды. Бұл жолы нақтылы тұрақтасты ол жағынан алаңдамаңыздар. Сол үшін бәйгеге ат, тайдан құнан шығар, екі майдан бәйгеміз өткізіледі. Ат, тай қосатын жолдастар атты Еркінбек ағаға тізімдетіңіздер, тайды маған тізімдетіңіздер. Телефон 1303136352.